Nacigat suresi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Аса камкор, эрекше мейримди Алланын аты менен баштаймын.
وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا.
Сүңгүп чыгаруучу, баяу тартуучу, малтап кетүүчү.
فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا.
Жарысып озуучу, сондай ак ишти меңгерүүчү периштелерге серт.
يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ.
Ол күнү катты силкиниш болады.
تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ.
Онун артынан тагы бир силкинеди.
قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةُ.
Ол күнү жүректер титирейди.
أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
Көздөр төмөн карайды.
يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ.
Олар шын кайта тирилебиз бе дейди.
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
Кокум сүйөк болгон сәтте де.
قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ.
Олар эндеше ол кайгылы бир кайтуу экен дейди.
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
Негизинен ол бир айгай гана.
فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
Дереу сол уақытта олар майданда.
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى.
Саған Мусаның хабары келді ме?
إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
Сол уақытта Рабы оған қасиетті Тува ойпатында дыбыстады.
اذهب إلى فرعون إنه طغى.
Фирғаунға бар, өйткені ол азды.
فقل هل لك إلى أن تزكى.
Сонда оған тазарғың келе ме де.
وأهديك إلى ربك فتخشى.
Саған Раббыңа баратын жолды көрсетейін, одан қорқарсың.
فأراه الآية الكبرى.
Муса Фирғаунға ірі мұғжизаны көрсетті.
فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.
Сонда ол жасынға шығарып қарсы шықты. Кейін теріс айналып жүгірді. Адамдарды жинап, айғай салып, мен сендердің ең ұлы Раббыларың деді.
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
Сондықтан Алла оны ахирет дүние азабымен қолға алды.
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى.
Расында бұнда қорыққан кісі үшін әлбетте бір ғибрат бар.
أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا.
Сендерді жарату қиын ба? Немесе аспанды? Алла оны да жасады.
رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
Оның биіктігін көтеріп, оны теңгерді.
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
Оның түнін қараңғылатып, күндізін жарыққа шығарды.
وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
Сосын жерді төседі.
أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
Одан су және жайылыс майданға келтірді.
وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
Оған таулар орналастырды.
مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
Сендер және малдарын пайдалану үшін.
فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
Бірақ ол ірі уақиға қиямет келген сәтте.
يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
Ол күні адамзат не нәрсеге тырысқанын есіне алады. Тозақ көретіндерге көрсетіледі.
فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
Ал енді кім шектен шыққан болса, оған дүние әсер еткен болса, сонда рас, оның орны тозақ.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
Ал енді кім Раббыңның алдына тұрудан қорқып, нәпсісін соққан нәрседен тежеген болса, негізінде оның барар жері ұжымақ.
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
Олар саған қиямет қашан болады деп сұрақ қояды.
فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
Ол жөнінде түсініп беру сеніңсің бе?
إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
Оның қорытындысы Раббыңа байланысты.
إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
Негізінен сен қияметтен қорыққан кісілерге бір ескертуші ғанасың.
كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا.
Олар қияметті көрген күні дүниеде бір кеш немесе бір сәске тұрғандай ойлайды.